Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. Ja sam Sanja Milić, želim vam dobrodošlicu u još jedno julsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo sinoć na otvaranju 24. festivala evropskog filma na Paliću. Sinoć je završeni muzički festival Boljšoj na Mokroj Gori. U sredu uveče u Studentskom kulturnom centru koncert je održao nigerijski saksofonista i pevač Femi Kuti. A u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti velika i važna izložba crteži i fotografije Edgara Dega iz kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu, 30-ak dela i bit će otvorena, ako se ne varam, do polovine septembra. Jedan lep događaj je i povod gostovanja vaše i moje današnje gošće, nova knjiga Hoću kući, Jasminke Petrović, u izdanju izdavačke kuće Odiseja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim slušaocima.
Razume se, Hoću kući je jedna od lepih stvari koje radite. Radite stalno. Kad je Jasminka Petrović na odmoru?
Ima jedan štos, jer sam ja bila i u marketingu dosta dugo, pa kaže jedan prijatelj jednom kreativcu marketinškoj agenciji, kaže, jo, molim, daj mi smisli nešto, otvorio sam firmu, ako neki slogan, nešto bude zanimljivo, a on kaže, nema šanse, potpuno sam zauzet. Pa kaže, dok se tuširaš, kaže, svi termini za tuširanje su mi već unapred zauzeti. Pa ja mislim da kreativci u stvari stalno rade i to je i dobro i loše, kako kažem, to te stalno nekako drži kao na nekim dobrim talasima, jer mislim da je taj uopšte kreativni duh ti onako diže dobro raspoloženje, a nije dobro zato što nekako stalno radiš.
E sad, pored knjiga za decu koje pišete, radite i radionice sa decom. Šta je trenutno aktuelno u tom delu vaše posle?
Trenutno su pripreme za festival Krokodokodil, koji će se održati u novembru. Osmišljavamo festivalski program i radionice. Ove godine nam je tema putovanje. Znači, organizatori su moje udruženje, OK, obrazovanje i kultura, i udruženje Krokodil. I zajedničkim snagama pripremamo nove iznenađenja za mlade čitaoce. Posebno je to meni značajno što je Vladimir Senijević, pisac za odrasle, i Ana Pejović, njegova koleginica u Krokodilu, nekako prepoznali da bi postojali čitaoci knjiga za odrasle, moramo da motivišemo i decu. I onda smo se mi nekako prepoznali iste ideje i udružili se, i evo sada će biti peti festival. Tako da je to...
I za koji uzrast, kom uzrastu je namenjen festival?
Festival je namenjen, zavisi, znači prošle godine smo imali temu bajka i onda smo nekako od prvog do četvrtog. Ovoga puta je tema putovanje u najrazličitijem smislu, putovanje i kao neka metafora i odrastanja, putovanje pronalaženja sebe, ali i ono putovanje da ti, ono, kako kažem, da spakuješ svoje stvari, da razgovaraš s roditeljima, da prvi put odeš sam, da li će to biti kod bake, da li će to biti sa drugom i drugaricom, i mnogo je važna kako kažem, to odvajanje i uopšte da vidiš nešto drugo. Znači, mi nekad maštamo da vidiš Argentinu, da vidiš neke daleke zemlje, ali mislim da je sa svim zanimljivo da vidiš i neki drugi deo grada, da vidiš i susedni grad. Sve to spada u odrastanje i otkrivanje sveta.
I vaš poslednjih godina najpoznatiji i najnagrađivaniji roman Leto kada sam naučila da letim govori upravo o putovanju.
Pa evo, to je jedna od tema koja je i mene zainteresovala. Znači, ja sam 1960. godište i odrastala u onom u ex-Jugoslaviji i to je bio period kada se baš forsiralo da se ljudi mešaju, putuju, idu poslovi i onda nakon ratova 90-ih odjednom je nastao taj rez i nekako često primetim da ljudi maltene ne smeju ni da kažu ako imaju neku rodbinu preko granice jer te odmah nešto mrko pogledaju. A mislim da upravo ta putovanja nas čine jačim i većim i boljim i glavna junakinja Sofija imala prilike da ode na Hvar i da shvati da tamo ima i porodicu i da je potpuno jedno novo se otvorilo poglavlje. Ali mislim da je ovaj trenutak da samo ispričam, bile su neke radionice na Staroj planini i mi smo išli autoputem i skupljali, srednjoškolci su bili u pitanju. I kako smo krenuli od Beograda, jedna devojčica iz Vranja je svakih 5 minuta zvala organizatora. A gde ste? A nemojte da me zaboravite. Ona je trebala iz Vranja da dođe u Niš. I kad je ona na kraju u Nišu ušla u autobus, svi su krenuli da joj se podsmevaju. A ona je stala na sred autobusa i rekla, kaže, nemojte da mi se smete, ja sam prvi put izašla iz Vranja. Za mene je Niš kao New York. E, ja, svi smo zanemili, svi smo začutali i to je ta priča. Znači, mislim da putovanje može mnogo da pomogne na svim nivoima. Znači, putovanje u svakom smislu. Zato smo i odabrali tu temu za ovaj. A opet i hoću kući je jedna vrsta putovanja.
Tako sad, je, evo sad, o svemu ćemo da, tome da. Govoriti danas.
Čak nisam tako imala osvešćeno.
Govorit ćemo dakle danas o putovanjima, pre svega književnim, sa Jasminkom Petrović u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo na kako nas putovanje Tanja vodi na početku. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
School, I thought you would be cool. Got a dance like a
11 sati i 11 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Idemo na Mećavnik, tamo je naša koleginica iz Televizije Srbije, Nikoleta Dojčinović. Nikoleta, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć je završen peti muzički festival Baljšoj i niz koncerata, niz radionica, ali i ono čemu se najmlađi učesnici, za koje je ovaj festival i osmišljen, dakle đaci i studenti, raduju, a to su nagrade festivala. Ko je dobio? Dve su kategorije, ako se ne varam.
Jeste, ranije, u ranijim godinama nije bilo podele po kategorijama, ove godine imamo dve kategorije od 13 do 17 i od 18 do 25. I u ovoj mlađoj kategoriji prvu nagradu osvojila je Svetlana Zverjeva, pijanistkinja iz Sankt Peterburga, drugu Jana Jakovljević, violinistkinja iz Beograda, treću Violeta Sabajeva, ona učestvovala pevanje u Omsku. A u ovoj starijoj kategoriji treću nagradu je odnela Ivana Damjanov, pijanistkinja iz Novog Sada, studentkinja, Anja Mirkov, flautistkinja, također iz Novog Sada je osvojila drugu nagradu, a kvintet Harmonika Akordeus iz istočnog Sarajeva, svi su studenti, osvojili su, da kažemo, zlatnu matriošku ove godine.
Verujem da su se radovali, sa njima su radili, a i koncerte na festivalu držali Roman Simović, Miljana Nikolić, Justus Grim, Tatjana Samuil, ali sinoć je bio jedan poseban koncert. Ko je to stigao sinoć na Mećavnik i o kakvom je koncertu reči?
Da, sinoć je zaista bio neko neizvestan dan, jer svi smo očekivali da će doći Valerij Gergijev, jedan od najvećih dirigenata današnjice, i sve to bilo neizvesno, kada će se pojaviti, da li će doći, da li će duvati vetar i da li će helikopter moći da sleti. Međutim, on se pojavio negdje iza 23 sata. Koncert je inače trebao da počne ansambla Boljšoj i solista negdje oko pola deset, onda je sve to pomereno i iščekivalo se kada će on doći. Međuvremenu izveden je koncert gdje su nastupili Justus Grim i Tatjana Samuil, potom je nastupila i Miljana Nikolić, onda je napravljena jedna pauza, svi novinari, a zaista ih je ovdje mnogo i ruskih i domaćih, izašlo na heliodrom da sačeka Valerije Gergijeva, koji je tu dao jednu kratku izjavu, onda se malo prošetao po Mećavniku, otišao u salu, zaista gromoglasa na pauzi je dobio i odmah stao za dirigentski pult i izveo uvertiru Čajkovskog Romeo i Julija. Dakle, nikada nije radio sa tim ansamblom, to bilo je njima neobično, bilo je možda i njemu neobično, ali izveli su tu kompoziciju i ono što je posle bilo neverovatno, on se inače pre toga okrenuo i pitao koliko ova sala uopšte ima mesta, onda je kustorica rekao 200-300, a posle, dakle, izvođenja ove uvertire, on je započeo majstorsku radionicu. To zaista niko nije očekivao. Možda ovako da nam da jedan plezir da izvede nešto sa ansamblom, ali da još i radi sa njima i tu neki u ponoć, to zaista niko nije očekivao i to je trajalo pa sigurno više od pola sata. I ono što je interesantno, na čemu je on insistirao, to je meni ovako bila zanimljiva rečenica, dakle, zaboravite dinamiku, tražim boje, tražim karakter. Znači, to je njemu bilo jako važno. Sve se to završilo negde oko jedan sat, tek onda su dodeljene nagrade, njima je zapravo Gergijev dodelio nagrade i to je zaista bilo ovako spektakularno, da bi već jutros negdje iza 9 sati helikopterom otišao nazad u Minhen gde treba da ima koncert.
E sad, kada je reč o koncertima, postojao je takmičarski deo gde su mladi muzičari nastupali i revijalni deo. Kakav je bio kvalitet izvođača u revijalnom delu i ko je nastupao u tom delu?
Svake godine Mećavnik se i Boljšoj festival se trude da dovedu zaista izuzetne izvođače. Čak i mi novinari otkrijemo neke izuzetne imena. Tako smo prošle godine imali jednu violončelicu pobednika takmičenja Čajkovski. Ove godine nekako su, da kažem, došli kao nepoznati za nas, a zapravo kada pogledamo njihove biografije, zaista su to impresivne biografije. Recimo, u ovom kvintetu Romana Simovića, koji je oformljen praktično za Boljšoj festival, svirao je Tim Hugh, violončelista, koji inače je glavni violončelista u Londonskom simfonijskom orkestru. On je između ostalog i jedan od dobitnika treće nagrade svojevremeno Čajkovski konkursa. Zatim imamo tu Miljanu Nikolić, mezzo soprana, koja karijeru gradi u Sidnejskoj operi, ali nastupala i u Milanskoj skali i u Metropolitenu. Zatim tu je Tatjana Samuil, recimo, ona je svirala na zatvaranju olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine, a znamo koliko je muzičara i umetnika u Rusiji baš izabrati, ko će to izvesti i pred tolikim auditorijom sigurno samo posebni su mogli da nastupe, a pobedile su, odnosno dobile je svojevremeno i treću nagradu na Čajkovski konkursu, bila je nagrađena na konkursu Queen Elizabeth, o Romanu Simoviću, dakle znamo, koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. Onda recimo nastupili su i Robert Lakatoš, Ksenija Janković, Vladimir Milošević, pijanista, to su sve umetnici koji su poznati domaćoj javnosti. Dakle, zaista brojni umetnici koji su ovde radili sa nekim budućim velikim umetnicima i održali koncerte za eto možda 200 ljudi, karte se nisu naplaćivale, dakle svako je tu ko je bio zainteresovan, muzičari zapravo za muzičare.
I da li je izvođena samo klasična muzika?
Pa ne mogu reći da je izvođena isključivo klasična, niti isključivo ruska muzika, zato što ovo najavljuju kao koncert, odnosno festival ruske muzike. Da kažemo, nekih 70-80% kompozitora koji su izvođeni tokom svih ovih dana jesu zaista ruski autori. A što se tiče da li je samo klasična muzika, pa nije. Na početku samo mi Hor Kolibri otvorio ovaj festival. I sad možemo reći, da kažemo, da ga svrstamo u klasičnu dečiju muziku, tako da s neke strane tu i ima nekog opravdanja. Zatim, sinoć po zatvaranju festivala nastupila je Riblja čorba, ali ako je Dilan dobio Nobelovu nagradu, onda možda tu može da se kaže da i Čorba može nastupiti na jednom festivalu klasične muzike, što nije neuobičajeno, jer ranije recimo nastupao i sam Kusturica sa svojim bendom na ovom festivalu ranijih godina. Izvođena je uveče funky muzika, to je taj neki zabavni deo večernji, i imali smo čak prilike da u tom nekom delu, kada svako ima prava i može da izvodi napolju muziku gde god mu se sviđa, čujemo i rusku narodnu muziku.
Nikoleta, u celini, dakle, festival uspešan, kada, pogotovo mislim na ovaj deo gde su učestvovali, odnosno svirali mladi takmičari i na radionice koje su sa njima održane.
Mislim da ovogodišnji Bolšoj festival i svi mi koji smo na neki način učestvovali u njemu zaista možemo da budemo zadovoljni. Jer ovaj festival, kad se setim onoga prvog, kad sam bila ovde, svih 5 dolazim, to je zaista u početku bilo pomalo haotično, ali on je izrastao jedan zaista složen i zanimljiv festival. Pre 3 osnovan taj Bolšoj orkestar, gde recimo neki mladi umetnici, izvođači prvi put imaju šansu da zapravo nastupe u orkestru. Naravno, tu nisu samo mladi, tu ima i etabliranih orkestarskih izvođača, jer nemoguće je da izvedu tako ozbiljne kompozicije. Zatim, evo, ove godine je dijalog talenata, prosto se širi i raste taj festival. Umetnici su svake godine zaista na zavidnom nivou, bio je tu svojevremeno Nemanja Radulović i mnogi neki drugi izvođači. Tako da, ove godine smo imali lepo vreme, mogli smo da slušamo onaj koncert sa otvaranja, dakle, bio je na otvorenom, na heliodromu, sa sjajnim i izuzetnim ozvučenjem, mada kažu ovi članovi orkestra da njima zapravo najteži deo da se čuju međusobno. A sad oni koji ima više, recimo gudači, oni se još nekako čuju, ali gde su duvači pa je po jedan, ima jako veliki problem. A i sam solista sebe zapravo čuje iz zvučnika, tako da tu može doći do problema, naravno toga apsolutno nije bilo. Dakle, sjajne radionice, i što se tiče tih nagrada, zanimljivo je pratiti koliko su one zapravo značajne. Ja sad ne mogu pratiti šta se desilo sa mladima koji su dobijali ovih godina, a koji nisu iz Srbije, ali recimo htela bih da izdvojim Pavla Krstića, koji je pre nekoliko godina dobio 2. ili 3. nagradu, koji inače u Salzburgu studira, a evo ovih godina, dakle tada, zaista osvaja brojne nagrade u svetu i svoju biografiju onako sa ponosom upisuje i tu nagradu sa Bolšoj festivala.
Nikoleta, hvala vam najlepše, želimo vam srećan povratak u Beograd.
Hvala najlepše.
Bila je to naša Nikoleta Dojčinović iz Televizije Srbije, vaša i moja gošća danas u emisiji U prvih pet, Jasminka Petrović. Jasminka, pre nego što kažemo nešto o vašoj novoj knjizi Hoću kući, vi ste radili, da li brojite, koliko radionica sa deca?
Ne brojim. Ali ja kada sam uopšte otkrila način kako radionice funkcionišu, meni je to bilo otkrovenje i mislim da je to nekako od te pozicije da svi sede u krug, da su svi jednaki. Mislim da bi mnogo pomogle čak i kada bi se taj princip uveo i u škole. Neki ovako nastavnici u nekim časovima to isprovode i mislim da su radionice važne zato što su iskustvene i zato što teraju decu da sama probaju, znači da oni nešto, kako kažem, da su oni akteri, ne samo pasivni slušaoci. I zato mislim da su te radionice mnogo važne u radu sa decom. Princip.
A šta je vama važno da ih naučite kada je o knjiže, o čitanju reči?
Pa ja mislim da je to sad trenutno zadatak svih nas, dečjih pisaca u Srbiji, koliko nas ima, da ih motivišemo da čitaju. I u vreme kada su te slike toliko važne i aktuelne, da prosto čitanje im vežba i koncentraciju, vežba ih širi fond reči, uči ih da razmišljaju, da nađu odgovor na neka pitanja. Deca mnogo vole knjige koje ih se tiču. I evo, moje kolege i koleginice, ja često gostujemo po bibliotekama i školama u Srbiji i mislim da je to neka sad trenutno naša mala misija. Da deca čitaju i kad me pitaju da li deca čitaju, ja kažem da. Znači, ima onih koji su nečitači, ali veliki broj dece zaista čita. I dešavalo mi se da odem u neke kao zaista onako mala mesta, negde oko Prijepolja, dole, jug, prema Dimitrovgradu, i da potpuno se iznenadim kako postoje divni učitelji, divni bibliotekari, divna deca, i mislim da su to sad neke priče da deca danas ne čitaju. Ja u to ne veram.
Ali svoj roman Hoću kući počinjete pričom o dečaku koji previše igra video igrice, to će svaki roditelj prepoznati. I obično te video igrice uzmu to vreme od čitanja. I to je, šta je bio motiv da baš to bude
početak.
Tema, da, aha. Ne samo početak.
Tema,
dobro, tema je malo šira.
Tema je šira, ja sam krenula u stvari tu odnos roditelja i deci, jer deci se često dešava, pa i nam odraslima, naravno da mislimo da je ovaj drugi i ovaj bolje prošao, vidi kako je njemu, na našoj strani ulice uvek nešto ne valja, kod ovih preko puta sve je idealno. I u stvari je negde ideja da on traga za svojim roditeljima i krenuli smo od video igrice. On se ne ljutio kada su roditelji rekli ne, sad stop.
Kad su ograničili vreme.
Ja mislim da je to neki princip, da onako što bi rekli dogovor kuću gradi, da su važne igrice i važan internet. Ja lično sam veliki ljubitelj interneta. Baš mislim da meni pomaže i da nešto otkrijem i da saznam i da sam u kontaktu sa ljudima, tako da ne mislim da kao internet kvari deco, ali važno je odrediti pravila i da su deca jako, kako kažem, zahvalna. Kad oni vide da je roditelj spreman da ih razume, da uvaži njihovo, i onda će on hteti i da posluša i njih. Nekako, kad se postave dobro stvari, da se zna ovo do toliko sati, sad krevet večera, naš junak se naljutio, ali je imao jedno veliko, veliko putovanje da je došao na kraj do toga da su ipak njegovi roditelji najbolji, naravno. Ali morao je da prođe, morao je da proba da vidi kakvih sve roditelja ima.
E sad, veći deo romana je u stvari to izmaštano putovanje. Kako vi proveravate, svi smo maštali kada smo bili deca, ali kako proveravate da li je ta mašta sadašnjoj deci, ono što bi Aristotel rekao, verovatna?
Ja sam nekako od prve knjige krenula, ja stvarno ne znam odakle mi to, a skoro sam videla na internetu da to postoji čak i profesionalno, da se zovu tako, kao da li se zovu white readers, ne znam, tako mi se čini, ja ih zovem prvi čitači. To sam ja nekako sama uhvatila, da kad završim svoju novu knjigu odaberem iz svog okruženja, nekad odem u školu, u biblioteku, nekad su to deca koje ja poznajem, nekad ih ni ne poznajem, i dam im na čitanje. I onda ih ja molim da tu...
Date im rukopis.
Rukopis, znači pre urednika, pre svih. I onda oni pišu svoje komentare za okruže, ovo je mnogo smešno, ovako isto kao u mojoj kući, ovo ne razumem, ovu reč ne znam. I to, ja sam sad počela od skoro da im se zahvaljujem u mojim knjigama.
Da, na početku knjige
da,
imate.
Ja mislim da je to nekako, to je moj princip rada, i kad ja to isproveravam, pa je onda drugi krug budu i roditelji, e onda tek, bukvalno onda šaljem uredništvu. I onda urednik naravno ima svoj ugao gledanja. Ja spadam u one pisce koje baš vole saradnju s urednikom, jer znam da sam čula od pisaca i za odrasle i za decu da ih to uznemirava, da im pravi neko uznemirenje kad urednik daje intervenciju, ali ja nekako polazim od toga da je knjiga naše zajedničko delo i da mi svi želimo da knjiga bude dobra. I uvek mi je fascinantno kako urednik čita, ali tačno na sasvim drugi način
od
autora i od tih čitača. On prosto kao Sherlock Holmes, i onda on kao, meni to uvek bude jako zanimljivo da čitam te uredničke komentare, i onda se dogovaramo. Nekad nešto prihvatim, potpuno budem oduševljena kako je video nešto što je meni promaklo. Ali možda je to sve odgovor na vaše Jeste. Pitanje, ali zapravo osoba koja je meni najdoslednija, najvernija jeste suprug Vlada, koji sve verzije strpljivo osluša. I on ima nekako, kako ga kažem, u početku sam se ja ljutila kad mi on kaže, joj, ovo, ne znam, ti je dosadno, onda se ja svađam, ma nije, baš je zanimljivo i tako, onda sam shvatila koliko je vrlo precizan, jer se on ono, bavi marketingom i bavio se filmom i ima tako izoštren no, i oko i uho, i dobro je da, evo, nekim savjet mladim piscima, uvek da imate nekog ko
će vas kritikovati.
Da, mnogo je važno.
Ajmo da čujemo malo muzike.
Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero covaco. Ai, 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 ai. Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero covaco. Ed ogni ragazzo si segno calmuco. Ai 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 ai. Tutta la gente si gira,
si gira.
Quando ti vede passare, ma non sente più che c'è un
ricordo.
Vede a ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco con quei cristi. Quai nero covaco. Ai 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 ai.
Ai da mamule, opa Jay.
Tutta la gente si gira,
si gira.
Sei proprio uno spacco con quegli stivali, tuoi nero covaco.
Ai 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 ai.
Yeah.
sebi onda se probio na spako, ko kuegli stivalija, ko je nero kolbako. Aj, 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 aj.
Prvih pet, Radio Beograd 2, vaša i moja gošća Jasminka Petrović, pisac. Jasminka, da li kada se predstavljate, kažete pisac za decu ili samo pisac?
Pisac za decu i mlade.
Dobro.
Da, i ja, u stvari, prvi moji tekstovi su priče za odrasle, koje ja nikad nisam objavila, koje tako stoje, više sad ne znam ni gde su. Ali zapravo, prva objavljena knjiga je Giga pravi more. I ja sam nekako baš svesno odlučila da budem pisac za decu i mlade. I to mi je onako i izazovno i jako teško i donosi mi veliku radost.
A kada se osvrnete na književnu tradiciju i našu i u svetskoj književnosti, koji su vam autori važni iz tradicije ili iz one književnosti?
Pa evo, ja kad bih domaće nekako izdvajam Duška Radovića. Prosto ja sam odrastala u vreme i njegovih onih TV emisija i kasnije nekako pratio me kroz razne faze mog života, jer je u to vreme se nekako poklapalo do onog Beograda Dobro jutro, kad sam već bila student. I dan danas kad krenem da čitam Duška Radovića, ja mislim da je on postavio zaista visoke repere u književnosti za decu, i ono što je meni mnogo krivo, mislim da nije dovoljno danas on nekako prisutan koliko bi možda trebalo da bude. Jer ako gledam recimo Šveđane, na koji način oni ne samo u Švedskoj nego i u svetu forsiraju Astrid Lindgren i Pipi Dugučarapu i sve njene knjige, naravno Pipi je najpoznatija, mislim da Duško Radović nije dovoljno prisutan. A evo, spomenula sam Astrid Lindgren, meni je ona takođe na tim knjigama sam odrastala, i ona nekako baš mi je to zanimljivo kako se obraća detetu. Još ti to pisanje za decu je fascinantno, ti imaš mnogo knjiga koje govore iz deteta, ali nisu knjige za decu. I uopšte to toliko jedna tanka linija kad ti, i uopšte nije svejedno da li je knjiga za dete od 9 godina ili od 12, a da ne govorim 14-15. Imala sam priliku jednog autora da slušam koji je pisao priču za decu, pa kaže, ja sam to krenuo da pišem, znači ja kad sednem, pa kao to je nekako izašlo. Ali taj njegov tekst i luta, da li je za decu, da li je za odrasle. Znači, ti kad sedneš da pišeš, ti nekako tačno možeš da znaš da li je to za 5 godina, 12 ili 13. To ogromne su razlike.
U tom smislu, ovaj vaš roman Hoću kući je za malo manju decu od ovog Leto kad sam naučila da letim. Za koji je uzrast po vašoj autorskoj ideji ovaj roman Hoću kući?
Pa Hoću kući jeste niže školski, ja bih rekla od prvog do četvrtog, ali uvijek se iznenadim kad recimo mi je jedan dečak koji ima 15 godina potpuno milo neverovatno kaže, jo, pročito je i divan moj. I uopšte, i to su i dva izdavača s kojima ja sarađujem, Odiseja i Kreativni centar, i uopšte ta dva izdavača se izuzetno trude da ta knjiga dobro izgleda, da bude pismena, jako se obraća pažnja na lekturu, jer mislim da je mnogo važno upravo to da deca kad uzmu štivo da bude pročišćena, da bude bez štamparskih grešaka. Ali ova je baš za prve čitače Hoću kući, i onda samim tim ima i krupnija slova i to veći je font, i ja sam se baš trudila
i
da
više tu ilustracija.
Više ilustracija i da, ali sam ja pisala u formi romana, da tu ima poglavlja i da tako u stvari navikavamo jednog mladog čitaoca, znači mnogo je manjeg obima, ali da ima sve zakonitosti romana, samo što je naravno za niži uzrast i sve je prilagođeno tom uzrastu.
E sad, vaš roman Leto kada sam naučila da letim ima jedno 5 nagrada, najmanje, je li tako?
A tako je, da.
I Neven, i Mali princ, i Plavi čuperak, i Gašino pero, i Dositejevo pero. Kako nastanu veliki uspeh, imala je i vaša knjiga u kreativnom centru Seks za početnike, to je druga vrsta literature, ali šta je to što jednu knjigu izdvoji u odnosu na ostale?
Ja mislim samo količina iskrenosti koju pisac ima dok radi. Sam sa samim sobom. Znači, to je nekako meni bilo važna ta tema, da to su mi često odrasli i ljudi koji su i na fakultetima govorili kao da im je to bilo zanimljivo da u ovoj knjizi ja nestajem ni na jednu stranu priče o odnosu Srbije i Hrvatske i raznih svih odnosa. I ja, zato što ja nisam stala, mene odrasli ne interesuje, ja sam stala na stranu dece. Znači, mene u tom smislu uvek interesuje dete, kako on u odnosu na svet i svet u odnosu na njega. I u tom smislu posmatram ja nekako, kako kažem, život. Iz tog ugla to mene zanima.
I to je knjiga koja je namenjena sad već starijem uzrastu, je li tako?
Pa to je upravo to. To je 6., 7., 8. razred, ali se isto i to iznenadim kad dođem recimo u neku školu i dolazi mi učenik iz 3. razreda i donosi knjigu da potpišem, pročitao sam Divne. To me nekako iznenadi jer ja očekujem da je čitaju stariji uzrasti. I zanimljivo, specijalno za Leto, jeste da je deci ona smešna, umro sam od smeha, a odrasli kad je čitaju kažu jol sam se isplakala. To mi je nekako isto, nije bio moj cilj, ali eto, to je rezultat.
Moram da vam kažem da ja onda imam detinju reakciju, meni je bila smešna.
Divno, pa to je kompliment, da, za vas.
Ajmo da čujemo malo muzike.
Radio Beograd 2.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Snežana će nam sada preporučiti jednu lepu izložbu. To su one izložbe koje publika veoma voli i koje nekako i dugo traju i uvek budu produžene za još neki dan.
Pa ne znam da li će biti prilike da budu produžene, međutim sticaj različitih okolnosti, ova izložba je trebalo da bude otvorena 1. avgusta. Međutim, izložba koja je trebalo da bude održana ranije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u galeriji njihovoj je otkazana, tako da su ljudi iz Narodnog muzeja imali pune ruke posla i vrlo jednu stresnu situaciju da sve ono što je već dogovoreno za 1. avgust pomere 15 dana ranije. Ljudi iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti su hteli da to bude od 1. jula, međutim to je zaista organizaciono nemoguće jer je reč o jednoj ozbiljnoj studijskoj izložbi koja je prvi put posle 50 godina, posle 1965. godine kada je bila pokazana u Kulturnom centru Beograda. Katarina Ambrozić je tada radila tu izložbu. Dakle, čitav opus Edgara Degasa koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu biće pokazan ponovo našoj publici i eto, na tome imamo da zahvalimo Jeleni Dergens Kustosu Narodnog muzeja koje je sugerisala Dragani Kovačić koja je opet neko ko vodi računa o kolekciji u kojoj se nalaze radovi Edgara Degasa, da je red da posle različitih pozajmica koje Narodni muzej daje različitim institucijama u svetu sada te radove vidi i domaća
naša publika.
I to je zaista pun pogodak.
Reč je dakle o važnom slikaru ne samo za istoriju francuskog, već i svetskog slikarstva, a u kolekciji našeg Narodnog muzeja je 29 njegovih radova. Reč je o crtežima i o kakvim fotografijama. To je stvari neka vrsta eksperimenta.
E sad, ovako. Dakle, ono što se nalazi u Narodnom muzeju, to je 29 radova na papiru. Ima tu dakle, pastela, crteža i četiri monotipije i to su radovi koje je Narodni muzej otkupljivao ili dobijao od 1931. do 1949. godine. Ona najznačajnije delo u toj kolekciji koja, kako navodi Dragana Kovačić, autorka izložbe, je zapravo kolekcija koja je do Pariza jedna od najozbiljnijih kolekcija
u
sigurno u ovom delu Evrope, ali i ovaj šire. I taj prvi rad koji je ušao u zbirku Narodnog muzeja je rad Žena koja izlazi iz kade, jedan divan, fantastičan pastel. To je jedno od remek dela u vreme kada je osnovan Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Milan Kašanin je otkupio to delo od aukcijske kuće Diren Riel u Parizu, dakle 1931. godine. To je prvo delo koje je ušlo u Narodni muzej nakon što je Muzej savremene umetnosti prebačen, zbirka, kolekcija prebačena u Narodni muzej, a ostala dela pripadaju zbirci Eriha Šlomovića, koji je, kao što znamo, preminuo, odnosno bio je najverovatnije ubijen u logoru ovde u Beogradu 1942. godine i on je bio neko ko je bio blizak saradnik Ambroza Volara, poznatog kolekcionara francuskog. Sakupio je više od 600 dela, između ostalog i jednu kolekciju Edgara Degasa. Posle Drugog svetskog rata 1949. godine Republički zavod za zaštitu spomenika je predao tu kolekciju Narodnom muzeju na čuvanje. I još jedan rad koji je jako važan, koji je nabavljen iz privatne kolekcije 1947. godine, otkupljen je od kolekcionara Matije Boškovića iz Beograda i to je jedan portret Firentinca, takozvani. To je najmlađe delo Edgara Degasa na izložbi i ono potiče iz perioda kada je on boravio u Italiji i tamo se usavršavao. E, dakle, pored te kolekcije crteža i pastela, nalazi se, odnosno predstavljena je i zbirka fotografija, 21 fotografija, i to su fotografije koje Narodni muzej kupio je prava zapravo da ih prikaže iz različitih muzeja. To su pre svega Muzej MoMA i Metropolitan u Njujorku, Muzej Paula Gettya iz Los Angelesa i privatne kolekcije američke. I ovo je, dakle, dodatni kvalitet ove izložbe i zapravo nudi nam nešto što do sada nismo mogli da vidimo u predstavljanju rada Edgara Degas ovde u Beogradu, a to je, dakle, ta relacija koju je Edgar Degas pravio sa fotografijom. On je praktično vršnjak fotografije. Edgar Degas je rođen 1834. Fotografija 1839. godine, i on je bio u toku sa najznačajnijim istraživanjima i pronalascima u oblasti fotografije i naravno knjigama koje su se krajem 19. veka objavljivale u svetu, u Americi, u Evropi, u vezi sa fotografijom i naročito istraživanjem koje fotografija ponudila u pogledu pokreta ljudskog tela i pokreta životinja. I dakle, taj pokret koji je njemu bio jako važan i doprineo je da fotografija njega vrlo zainteresuje. Međutim, ono što mi možemo videti na ovoj izložbi, to je do koje mere je Edgar Degas eksperimentisao u fotografiji i do koje mere je, kako se to kaže, najčešće anticipirao sve ono što će se kasnije pojavljivati i u umetnosti i u oblasti fotografije. Dakle, evo, samo da pomenem solarizaciju koju će 30. godina raditi nad realisti, i Man Ray će biti poznat po tome, a mi ćemo na izložbi videti takve radove Edgara Degasa koji istovremeno imaju i pozitiv i negativ i određena osvetljenja. Dakle, fantastičan rad, i vidjet ćemo još jednu odliku Edgara Degasa kada je reč o fotografiji, a to je da je on fotografiji pristupao na način na koji je pristupao slikama. Ono što je ikonografija njegove fotografije je zapravo ikonografija slike. I on kada radi fotografije, on, dakle, postoje te različite anegdote, ne bih sada da gnjavim, ali samo da kažem da je, recimo, on pozivao svoje prijatelje u posete, i znalo se ko dođe kod njega, on će pola vremena svog boravka sa Edgarom Degasom, bilo da je on gost ili da njemu dolaze u goste, provesti u vrlo prijatnom raspoloženju, a ostalo, kako se često navodi, on će biti diktator koji će naređivati ljudima kako da stoje, sednu, i kako da fotografišu i tako dalje. Dakle, on je aranžirao scene na način na koji slikari aranžiraju slike. Tako da njegov pristup fotografiji, on ne beleži, on bira jednu sporu tehniku koja zahteva aranžiranje. Dakle, njega nije zanimala fotografija u onom smislu da brzo beleži događaje koje, međutim, hteo je da uhvati određene situacije i onda je sa tim situacijama, pošto je radio na staklenim pločama, eksperimentisao, pravio dakle, različite vrste ekspozicija, različito ih...
Tehnologija je prosto bila drugačija u 19. veku.
I on je zapravo eksperimentisao u polju fotografije, i to se može videti na ovoj izložbi. To je zaista poseban biser ove izložbe. Izuzetna je izložba.
Izložba je veoma dobro postavljena.
Ona ima tri segmenta. Uh-huh. Prvi segment je neka vrsta, kako vam kažem, istorijskih referenci koja s jedne strane priča o Degasovom životu, dakle, biografskim podacima, konkretnim podacima, ali smešta nas i u vreme, dakle, od 1834. do 1917. Dakle, 100 godina je od njegove smrti, to je neposredan povod da se ova izložba organizuje kao što se organizuje svuda u svetu, i Dakle, u rasponu od tih godina vidimo šta se sve u Evropi, u zemlji našoj i dakle, u životu samog Edgara Degas dešavalo. To je prvi segment izložbe, drugi su fotografije, a u trećem segmentu su ti crteži, radovi na papiru.
Dakle, hvala je vredna izložba, dobro postavljena. Do kad je otvorena, Snežana?
Otvorena je do 15. septembra. Postojala je priča da će biti do 5. septembra. Ja sam nalazila u materijalu 5. i 15. tako da ja govorim da je 15.
15. do bome. I svakako za preporuku, dakle, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj, veliki, važan umetnik iz istorije svetske umetnosti i dela iz kolekcije našeg Narodnog muzeja, obavezno pogledati. Jasminka Petrović, gošća emisije U prvih pet. Da li književne radionice koje radite sa decom, decu zainteresuju i za druge umetnosti?
Evo, ovo je baš, sad mi je palo na pamet da sam radila i tri knjige za Narodni muzej za decu.
Kad sad će bila... sigurno ponovo pozvati, pošto tako? Će biti dečije radionice i u okviru ove izložbe.
Znači, bila je za Paju Jovanovića i to je bio zadatak baš za predškolski uzrast, da se napiše propratna knjiga i to mi je bio prvi zadatak da prosto su hteli da bude u stihu. Ja nisam do tada radila, tako da je cela biografija Paja Jovanovića u stihu u toj knjizi. Pa sam radila knjigu za decu o Konstantinu i o Nadeždi Petrović. I to je onako bio poseban meni izazov kako te poznata imena prilagoditi deci i onda uz to su naravno išle i radionice. Elijana Gavrilović je urednica programa za upravo decu, ona je sad za direktorka muzeja Dositeja i Vuka i to govori koliko, jako je muzej ne radi, ali neki segmenti imaju taj program Muzej u koferu i dosta su imali programa za decu.
Muzej radi, ali ne u punom obimu, da.
Dakle, književnost je nekako zgodna umetnost da se preko nje...
Pa upravo to, da se dođe do dece, ja mislim da su sve teme otvorene i da samo je važan način. To je ono, ako je predškolski uzrast, rano školski, kojim rečima će se deci obraćati, ali ja mislim da su sve teme otvorene i da deca zaslužuju da saznaju kako o umetnosti, tako o seksualnosti, o smrti. Nekako imam utisak da su kod nas neke teme još
tabu.
Uvek tabu i da se ne govori, a da deca postavljaju pitanja. I to se često desi da to svi smo doživjeli u autobusu, u prodavnici, u nekim trenucima kad roditelj nije spreman. E, možda je zato dobro da bude knjiga kao nešto što će uvesti u temu i u razgovor, a sad se opet vraćam, mislim da je umetnost divna, kako kažem, divne teme mogu da postoje kako mogu deca da saznaju na prikladan način o raznim umetnicima.
Je mets sur tous ces jolis yeux plus clair que l'étoile des cieux. Je mets ces yeux malicieux dans son logique. Elle avait des façons vraiment du désolé en pauvre amant, qui s'en était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, mmh. Je me souviens, je me souviens. Des heures et des entretiens. Et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Gošća emisije U prvih pet, Jasminka Petrović, pisac za decu. Jasminka, rekli smo ponešto o radionicama koje radite sa decom, ali radionice nisu tu samo da bi odrasli decu nečemu naučili, pretpostavljam, nego i da bi deca imala mogućnost da kažu šta ona misle. Da li ih pitate šta misle o nečemu i kako oni reaguju kada su pitani?
Meni je to posebno jedna velika avantura kad su ti susreti sa decom. Ja uvek kažem da ja naučim više od njih nego oni od mene, jer je njih mnogo više, pa onda imam priliku mnogo više da saznam. I to je u stvari kod radionica zanimljivo, jer je interakcija i razmena. Znači, svi od svih učimo. A nekako moje zapažanje je da deca danas imaju malo prilike da kažu neko svoje mišljenje. Znači, škola ima toliko mnogo stvari koje je obavezni plan, da nastavnici prosto i kad žele nemaju mogućnost da razgovaraju sa decom. Roditelji su suviše zaokupljeni egzistencijom i deca su željna da razgovaraju. Onako svaka zapravo knjiga pokreće razna pitanja, počevši od toga da li je lakše u životu biti mlađi ili stariji brat ili sestra, izaziva neverovatnu burne reakcije sa argumentima, sa primerima. Mi se tu i smejemo, nekad zaplačimo, nekad se posvađaju, ali mislim da je mnogo važno da mi odrasli pitamo decu i da ih slušamo. Znači, nije to samo ono pitanje pa ti sad kao odeti, da ih baš saslušaš, da sve ostaviš, da ih gledaš u oči i da ih slušaš. Mislim da su oni željni, mislim da je toga sve manje.
A kako se uspostavlja taj odnos između onoga što je edukativno u književnosti za decu i onoga što je estetsko? Kako znate tu granicu zbog koje, na primjer, u svoje vreme u knjizi o zmaju Laza Kostić kritikovao zmaja za neke pesme da su previše poučne, da su svi junaci u tim pesmama starmali, da to prosto takva deca ne postoje, o kakvoj on piše i tako dalje i tako dalje. Vrlo je oštra kritika baš njegove književnosti za decu. Kako se ta granica između toga da želite da naučite dete, ali pre svega morate ono što je svojstvo književnosti, dakle, nešto što ima svojstvo umetničkog dela.
Pa to je sve jako, jako tanano i ja mislim da je u tom smislu biti pisac za decu vrlo zahtevno, jer ti moraš da si stalno prisutan, da pratiš šta deca govore, da čitaš knjige tvojih kolega, šta se dešava u svetu, da pratiš muziku koju oni slušaju, da pratiš filmove, pozorišne predstave. Ja lično nisam volela školu kad sam bila mala, ali ispostavlja se da ja sad više učim nego kad sam bila đak. I mislim da je važno i stalno preispitivanje sebe. da i ti nekako odrastaš i rasteš i zapravo ja mislim da jedino kod pisca za decu prednost što si stariji, jer sve što si ti dalje od tog detinjstva možeš da napraviš tu neku razliku i da se odvojiš, jer dok si ti mlad još uvijek je tebe sve to dira, tako da je prednost biti pisac za decu
U godinama.
Da, to je.
Jasminke, pomenuli ste da je važno da gledate i filmove za decu. Mi ćemo sad o drugoj vrsti filmova da govorimo. Na vezi je moja koleginica Nevena Matović, koja je na Paliću. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, ja se izvinjavam. Vidim sve da imam propisane prozive, ali u toku je prva konferencija za novinare. To je mesto susreta. Mi se nismo videli svi više od godinu dana. Tako da se pozdravljamo i ne čujemo ni telefone i ne čujemo šta sad u ovom trenutku govori Slavko Štimac, dobitnik nagrade Aleksandar Lifka, sine bilo dirljivo, zaista. Mira Banjac i Slavko Štimac, dvoje velike glumaca koji rade od početka Slavkove karijere, malte ne, ali dvoje ljudi koji se vole, poznaju i poštuju, ali pre svega dve glumčine koje kako da kažem, poštuju onog drugog. Tako je izgledalo sinoć uručenje nagrade Aleksandar Lifka Slavku Štimcu. Gledali smo inserte iz filmova Vuk Samotnjak i slažem se, treba gledati filmove za decu, ali treba ostati dete. Koliko god da rastemo i uspemo da uspostavimo tu, kako da kažem, granicu, ne treba da zaboravimo da smo bili dete. Ja mislim da je to najvažnije. Ja mislim da Slavko Štimac nije zaboravio da je bio dete.
I mi njega se pamtimo iz naših detinj jer smo ga gledali kao dete glumca.
Ja se uvek pitam kad ga vidim da li je imao vremena da bude dete. Glumački posao je mnogo težak. Glumački posao, kao što svi znamo, vrhunski glumci koji počinju kao mali ili vrhunski sportisti kao počinju kao mali, oni nemaju vremena da budu deca. Oni moraju da teže tim nekim svojim uspesima na tom poslu u koji su ušli mnogo rano. Tako da, sinoć je zaista bilo dirljivo i bilo je lepo videti na platnu Slavka i Slavka na Bini zajedno sa Mirom Banjac, koja mu je vrlo često igrala majku u filmovima, recimo Srećna Nova 68, Usjećaš li se Doli Bel, jutro smo pričali o tome koliko je bio mali, ali koliko je bio veliki taj Slavko Štimac. Pominjali smo i njegovu divnu ulogu u Salašu u Malom Ritu i o tome koliko je uspeo da bude vidljiv pored fenomenalnog Cice Perovića. To je zaista velika privilegija biti u ovom trenutku ovde, gde se nalazi ne samo Slavko Štimac, ne samo Mira Banjac, nego i Kristi Puju, sa kojim sam malo pre razgovarala. Tu su Nikolaj Nikitin, dugogodišnji prijatelj i umetnički direktor festivala, Radoslav Zelenović, Ilija Tatić, svi stari poznani novinari koji se nisu videli godinu dana. Promenili smo se, malo su se vremena promenila, sa manje sredstava, skromnije se održava ovogodišnji Palićki festival, ali moram da kažem da ovaj mali tim koji radi kao švajcarski sat još uvek uspeva da tu rupu i taj nedostatak novca, koji je izgleda glavni problem svih manifestacija koje se održavaju godinama već, nekako nadoknade svojim radom. E sad, dokle će imati snage, to ćemo da vidimo.
Festival je otvorio mađarski film Na duši i telu. O kakvom je filmu reč?
Reč je o jednom vrlo zanimljivom filmu u kome je glavna glumica, koja se preziva Borbelj, ne mogu da se setim njenog imena, koja je inače sinoć i pozdravila publiku Palićkog festivala, ostvarila jednu zaista fantastičnu ulogu. To je film čija je početak radnje filma je smešten u jednu klanicu budimpeštansku, gde se dvoje neobičnih ljudi sreću i nasuprot tim strašnim slikama klanice, životinja koje završavaju pod nožem i koje su naravno metafora na taj život koji oko nas teče, se razvija ljubavna priča dvoje ljudi koji su toliko različiti da ne mogu da veruju da sanjaju tokom noći isti san. Taj san jelena slobodnih koji se približavaju jedan drugom zapravo simboliše njihovu ljubav. Zaista film koji je do poslednjeg trenutka držao pažnju sinoć Paličke publike, pozornica letnja je naravno bila puna, otvaranje je sve svečano, stara lica, gledalaca kojima se javljamo već posle 20 godina provedenih ovde, srećemo, sreli smo i sinoć, srećemo i danas na Paliću. Mislim da je ove godine festival dobro počeo i sudeći po filmovima koji nas čekaju u toku današnjeg dana i narednih dana, sve će biti u redu. Ja moram da pomenem nešto što me je prilično razočaralo i prosto ne mogu da verujem da se to dogodilo. Naime, uobičajena je praksa da se na Paličkom festivalu puštaju filmovi koji su posvećeni dobitnicima nagrade, odnosno dela dobitnika nagrade Aleksandar Livka. Ono što je ove godine se desilo je da ćemo mi, što se tiče Slavka Štimca, danas popodne na Univerzitetu u Subotici u Eurocinema videti projekciju filma Ime Dobrica, prezime nepoznato, Srđe Penezića, koji je prošle godine bio u distribuciji, ali ne i filmove koji su u vlasništvu Centar filma. Mislim da će u toku današnje konferencije za novinare biti i podeljeno neko saopštenje, odnosno odgovor.
Zašto je to tako?
Odgovor je, koliko sam ja čula nezvanično, odgovor sa direktorom festivala Radoslavom Zelenovićem, koji nema razloga da tu informaciju, kako da kažem, izokreće. Mi je rečeno da je odgovor bio da su filmovi se spremaju za digitalizaciju krajem godine, što nema nikakve veze sa prikazivačkim pravima koja ima Centar film, naravno, ali pitanje je, mislim, zbog čega ne može da se prikaže film, ne znam, srećno na 68-a, recimo, za sjeća se Dolly Bell, prava su bez ikakvih problema dobijena, čak je postojala izvesna vrsta doza iznenađenja u vezi sa tim. Dakle, kako možete tako nešto i da pitate? Prosto je neverovatno da je Centar film nije izašao u susret Paličkom festivalu. Ja ne znam, možda
pogotovo što postoje i kopije filmova, dakle nisu to filmove u jednom primjerku.
Pa naravno, ne radi se o nultim kopijama filmova koje se, by the way, nalaze u kinoteci, a ne u Centar filmu. Radi se o samo prikazivačkim pravima, znači postoji mogućnost, ako je sada tolika takva situacija da ti filmovi budu pušteni sa, ne znam, DVD-a i tako dalje, dakle ne radi se uopšte o, radi se o prikazivačkim pravima, koja su, koliko sam shvatila, bila tolika da Palijski festival, naročito u ovoj materijalnoj situaciji, zaista nije mogao da odgovori, a bilo iznenađujuće da se tako nešto desi, s obzirom da se, mislim, i ranijih godina su postojale retrospektive filmova i sigurno sam da je neki od filmova bio u vlasništvu Centar filma.
U takmičarskom programu 12 filmova, tu je i program Paralele i sudari, 10 filmova, imamo jedan program posvećen hrvatskom filmu, znači puno projekcija na Paliću ovih večeri.
10 filmova, što je velika stvarno cifra, najzanimljiviji, najrazličitiji filmovi, oni koji će otkriti neka nova imena, ali i filmovi koji su obeležila i značajnije evropske, čak i svetske festivale, autori koji će dolaziti da predstave te filmove, to je zaista, ovo je zaista dragoceno iskustvo i mislim da ću se sada vratiti na konferenciju za novinare.
Važi Nevena,
na kojoj je Slavko Štimac.
Pa ćemo te slušati ovih dana. Htela je nešto, jesi Nevena, jesi tu možda još?
Jesam.
Jasminka Petrović je naša gošća, htela nešto te pita. Kašta, Jasminka?
Ja sam samo htela da kažem da postoje kopče između dečjih knjiga i filmova, možda ne sa Nevenom, nego slušalcima.
A dobro, važi. Nevena, hvala puno, pa se čujemo ovih dana, naravno, izveštavaćeš za naš program.
Da.
Nismo se,
da,
Jasminka,
izvinite,
u pantomimi razumeli.
Da, ja sam se uspaničila, da. Znači, treći festival Krokodokodil bio je namenjen domaćim knjigama dečjih pisaca od kojih su snimljeni filmovi.
Dobro.
To je, znači, Uroš Petrović, Vladislava Vojinović i Igor Kolarov, koji je, nažalost, nedavno preminuo. Ali kada smo mi dogovarali i gošću iz Nemačke, Ute Wegman, spisateljicu, književnu kritičarku i rediteljku koja se bavi dečijom književnošću, i mi sad njoj pričamo kako je kod nas u 20 godina snimljeno tri dečija filma, ona kaže, mislite u dve godine? Ja kažem, ne, nego u 20. To je onako, pošto je naravno u Nemačkoj velika produkcija dečijih filmova, Ali evo, mi smo nekako hteli baš da skrenemo pažnju koliko su važni dečiji filmovi, ali evo možda je i zanimljivo da, da dam jednu onako tihu informaciju. 3. jula pala je posljednja klapa za dečiji film Zlogonje, koji je urađen po motivima moje knjige O dugmetu i sreći. A to je priča o jednom dečaku koji ima cerebralnu paralizu, jednom Jovanu, kome je mnogo pomogla drugarica Milica da prebrodi neke svoje nedaće. Od te knjige je urađena predstava u Malom pozorištu Duško Radović. Ta predstava se zvala Miljakovac, to je Novi Zeland, a evo sad se pojavljuje i film. To je onako kao tri neka stepenika. Ja ću samo reći da je sjajna ekipa, svi su mladi, talentovani, sad tek film ulazi u produkciju i mislim da će se o tome tek govoriti. A također postoje sada trenutno pokušaj da se film, da se napravi film od knjige Leto kada sam naučila da letim. Tako, meni to mnogo raduje, jer za dečijeg pisca mnogo važno kada knjiga izađe iz medija i kada može da se pojavi u nekom drugom obliku.
I'll
U emisiji U prvih pet vreme za jedan zanimljiv koncert sa ovogodišnjeg Belefa. Zato je tu Marija Vitas. Marija, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Reč je o nigerijskom muzičaru koji je već dolazi u Beograd. Čovek se zove Femi Kuti. Kada je on bio kod nas?
On je bio već nekoliko puta, ako ne grešim, 2002. je bio na Tašmajdanu i recimo 2011. na Exitu. Tako da mu je ovo, koliko sam ja upućena, treće gostovanje, ali naravno uvek ga je dobro videti, a i od Exita je prošlo, eto, već dosta godina.
On je nastupio u bašti Studentskog kulturnog centra u sredu uveče, sem što svira saksofon, šta još izvodi na bini, o kakvoj je muzici reč?
On je jedan izuzetan umetnik, kompletan. Multiinstrumentalista je, uglavnom se izražava na saksofonu i na klavijaturama, kao na tipičnim instrumentima tog afrobeat pravca. Osim toga i peva, i to na specifičan taj način, to je neko pevanje koje je stalno i na granici govora. On je naslednik i bukvalno, jel, i sin, a i u muzici je naslednik Fele Kutija, koji je, da kažemo, pionir tog afrobita bio još od 70. godina. Mislim, sad u afrobitu to bi bila jedna posebna zanimljiva tema za priču, kako se on razvijao, kakva je njegova predistorija, sve to vezano za prostor zapadne Afrike i za muzičare koji su upijali utjece sa severnoameričkog kontinenta. I onda su pravili jednu potpuno novu popularnu muziku. Tako je, recimo, na prostoru Gane pa i Nigerije cvetao jedan izuzetan muzički pravac koji se zove i zvao High Life. Na neki način iz tog High Life-a, pa u kombinaciji sa funkom, džezom, soulom i još nekim pravcima sa prostora zapadne Afrike, znači pored ovih američkih, onda je iz toga krenuo da se razvija taj afrobeat, čiji je, dakle, pionir Fela Kut, jedan potpuno, to je jedna bila neverovatna ličnost sa, kako da kažem, to je bilo vreme i jednog potpunog otvaranja i traženja slobode u svakom smislu. Imao je i na desetine žena, dece verovatno nije ni sam znao koliko ima i zanimljivo je da su najstariji sin i najmlađi, između njih je razlika 20 godina, obojica su danas poznati world music i afrobeat muzičari. Najmlađi je Sean Kuti, on je takođe bio u Beogradu pre nekoliko meseci i evo sada ponovo Femi Kuti, njegov najstariji sin.
Kakva je bila atmosfera, koliko je publika reagovala, odnosno kako je reagovala na muziku koju svira i peva Femi Kuti?
Bilo je sjajno, odlična poseta, da kažem, možda i 1000 ljudi se smestilo u baštu SKC-a. Afrobeat je takav pravac da uz njega ne može da se ostane ni ravnodušan ni miran. To je muzika koja pokreće na ples, pokreće na jedno potpuno prepuštanje trenutku. I muzici, i instrumentima koji tu, svaki ima svoje posebno neko mesto značajsko u toj muzici. Način na koji se sviraju klavijature, uopšte boje koje se upotrebljavaju na klavijaturama, to je, da kažem, neka psihodelična boja koja je bila inače karakteristična za 70. pa i kasnije. Mislim, digresija, ali u to neko slično vreme i na ovdašnjoj sceni, da kažem, novokomponovane romske muzike, takođe su u sastavi upotrebljavali klavijaturu sa vrlo sličnom jednom psihodeličnom bojem. To znamo na primjeru Esme Redžepove i njenog pratećeg sastava Steve Teodosijevskog. Tako da je to bilo vreme kada se razvila ta posebna ljubav prema toj jednoj boji na klavijaturi koja se i dan danas koristi. Uopšte, i ono što smo mogli da čujemo na koncertu i uopšte što možemo da slušamo na audio izdanjima i na pločama i od 70-ih do danas, to je da vidimo da afrobeat je pravac koji se ne razvija previše. Nekako, to je taj jedan jezik i izraz koji se neguje već decenijama. Naravno, svaki od muzičara da nešto svoje. Vidimo mi razliku između Femija i Šona kao dva brata, a vidimo i razliku u odnosu na oca njihovog, recimo Fele.
I šta je na tebe ostavilo najsnažniji utisak na ovom koncertu?
Onako, da kažem, van toga što sam se i sama prepustila toj divnoj ritmici, ono što je posebno interesantno je taj i sukob, a i sklad između afrobeat poezije, možemo tako reći, između onoga o čemu se peva i same muzike i interpretacije. Imamo stihove dominantno o političkoj situaciji, o stanju u društvu, o siromaštvu, sve ono što možemo da zamislimo, što može bude vezano za, recimo, Nigeriju i uopšte
A
Afriku.
A Kuti peva na engleskom jeziku.
Na engleskom, to je ona posebna vrsta pidžin engleskog, koja nije baš toliko razumljiva, to je lokalna varijanta engleskog, ali naravno tu se pomaljuju vrlo jasne reči koje svako od nas može da razume i koje onda prepoznajemo ne samo kao afričke teme, nego i kao naše. Kada otpevaju no work, no job, no money, to je, ja mislim, i ovde, nažalost, mnogima blisko. I onda imamo tu jednu vrlo angažovanu poeziju, a koja se interpretira na taj način da ističe uživanje u muzici, ističe ples. Pred vama su tri plesačice koje vrlo naglašeno igraju svojim zadnjicama. Znamo svi kako izgleda taj ples obično kada posmatramo neke afričke koncerte. Dakle, to sve prati onda svirka koja je potpuno onako jedan punokrvni, da kažem, jedan odličan pop u stvari. To je zapravo nova, drugačija vrsta, posebna vrsta pop muzike. To je taj afrobeat.
Dakle, i angažovani tekstovi, i kvalitetna muzika, i odličan ritam koji ponese svakoga u publici.
Apsolutno, da.
Dakle, Marija, definitivna ocena koncerta je...
Ocena koncerta je, da kažem, 9+, tu su bili neke samo probleme i tehničke prirode, ali to nije bilo ni do Feme, ni do njegovog benda, već nešto sa mikrofon, malo problemi, tako da, eto, van toga, apsolutno 10. I samo još da kažem jedan nimalo nebitan podatak, a to je da je sa Femijem i sa njegovim orkestrom nastupio i domaći umetnik Igor Vincetić. On je poznat ovim krugovima kao sjajan poznavalac afričkih udaraljki, svira afričke udaraljke i godinama već se druži sa Femijem Kutijem i uz njega je ušao u tajne te muzike. Sad zamislite koliko je on kao umetnik napredovao da ga jedan afrički muzičar priključuje svom bendu i priključuje ga uvek na evropskim turnejama.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste Mariju Vitas. Kada čujete da Femi Kuti ima koncert, a vi ste u blizini, obavezno otiđite i uživajte. Marija, hvala.
Hvala.
I posle Marine priče o koncertu Femija Kutija nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom Jasminkom Petrović.
Evo, ja se izvinjam, samo dok mi ne postavite sledeće pitanje, pomno slušam sad sve ove priloge u emisiji, inače ljubitelj sam i prvog i drugog programa Radio Beograda i mogu da kažem da su zaista novinari koji prate kulturu vrhunski, da razgovore koje ja vodim na poziv određenih novinara, znam da su i pročitali knjige i znaju da postoje pitanja, teraju me da razmišljam, tako da mislim da je sada taj kulturni program izuzetan i evo, ja se zahvaljujem što sam imala čas da budem gost u vašoj emisiji.
Još nismo završili, čekajte.
Pa evo, ja da.
Evo, ja se u ime koleginica Dojčinović, Matović, Stamenković i Vitas zahvaljujem.
Da, čak mi u jednom trenutku malo pre, dok je Snežana govorila, oteo mi se, jedan sam toliko slušala i živi sam svedok da je žena govorila podatke iz glave i vidi se da oni to prate, da vole, da poznaju, da gotovo ne gledaju u beleške.
Dobro, evo, hvala u njihovo ime. Jasminka, da dopričamo mi našu priču o tome kako decu privući jednoj divnoj umetnosti, kakva je književnost. Vi ste radili sa decom iz dijaspore i da li tu postoji neka razlika kada radite sa decom koja žive ovde i sa našom decom koja žive u inostranstvu?
Evo, verovali li ne, malo pre mi je stigla i poruka na mobilni od mojih prijatelja iz Redinga, koji već godinama žive, jer sam na poziv roditelja
iz Engleske.
Roditelji su me zvali da gostujem i to mi je posebna bila čast, jer postoje razne organizacije kako deca koja vode poreklo iz Srbije uče srpski jezik. Znači, imamo naše ministarstvo prosvete i obrazovanja, znači, koji šalju odavde učitelje na 3-4 godine i oni idu određene države. Recimo u Austriji i Švedskoj je učenje maternjeg jezika u okviru njihovog sistema, tako da oni u okviru škole imaju časove maternjeg jezika, a ovo je za mene bilo posebno zanimljivo zato što su se u Redingu kod Londona roditelji sami organizovali u želji da deca ostanu u vezi sa jezikom. I mislim da su to onako, kako kažem, prilično oni ostavljeni sami se nekako bore. I važno je jer ta deca koja dobro znaju maternji jezik lakše se nekako uključe i u tu zemlju gde su. Nekako ona deca, to sam imala prilike da vidim da, na primer, u Nemačkoj pa je neka treća generacija, pa sad bake i deke koje nikad nisu dovoljno naučili nemački, govore loš nemački sa svojim unucima, pa oni niti znaju srpski, niti znaju nemački, i to se nekako, taj jezik odražava i na njihovu ličnost i na neko samopouzdanje. Zbunjeni su u školi tamo, a kad dođu ovde u Srbiju kod svojih rođaka, opet sede unutra, ne znaju dovoljno srpski. Tako da je ta tema, maternji jezik, izuzetno važna, jer nikad ne znaš kako putevi idu i ko je gde, i prosto što više jezika znaš, bogatiji si. I to je jedna velika, velika tema. Moj prvi odlazak i susret sa takvom decom bilo je 2006. godine, kada me zvala Internacionalna biblioteka iz Stokholma. Oni imaju jedan program da svake godine pozivaju pisci iz različitih zemalja. I znači Šveđani, Švedska biblioteka organizuje susrete dečih pisaca i dece koje vode poreklo. I to je mnogo dobro zato što to njima jače identitet, jače im samopouzdanje, a opet ja sam tad prvi put shvatila koliko je toj deci teško da čitaju ove knjige naše. Naravno, čast izuzecima. I tako je nastala jedna mala edicija u Kreativnom centru. To su tri knjige. Telefon Dani u nedelji, Moja rodbina, koju sam ja pisala baš za decu koja žive van Srbije. Jer oni možda ne znaju dovoljno jezik, ali njima je dosadno da čitaju, recimo, neku slikovnicu. Tako da je jedna opet poseban tip rada za te knjige bio neophodan.
Čekajte, ako sam dobro razumela, sad dok razgovaramo ste dobili tu poruku.
Da, sad.
Preko interneta.
Preko interneta, i evo ja pozdravljam.
Slušao se Radio Beograda, da, u Engleskoj.
Jeste, eto koliko smo popularni.
Jasminka, kada smo kod jezika, u vašem romanu za tinejdžere Leto kada sam naučila da letim, jedna beogradska devojčica odlazi prvi put u Hrvatsku na Hvar i jedno od novih iskustava je bodulski jezik ostravljana, na koji se prebacuje njena baka s kojom je ona doputovala, jer baka je poreklom odatle, i onda niz komičnih situacija proizilazi iz tog jezičkog nerazumevanja. Recimo, kod prideva smišna, ona dete misli da to znači smešna,
da,
a to u stvari znači lepa, dobra, da, mila, i slično. Ali jedna važna tema je ovde deca koja su rođena posle rata u bivšoj Jugoslaviji. Sada se taj rat istorizuje u udžbenicima u svim zemljama koje su nastale od bivših jugoslovenskih republika. Ljudi imaju porodice, imaju svoja lična iskustva, neka su veoma teška. Koja je ta dečja perspektiva? Ona je nekako čista i neopterećena prošlošću.
Upravo to, i ja takvoj deci se i obraćam, mada smatram da oni treba da imaju i neku informaciju šta je to bilo. Oni su radoznali, postavljaju pitanja. A kada je tema jezik, kada sam krenula da pišem tu knjigu, u prvom trenutku sam mislila da ću imati ili rečnik na kraju ili neke ono zvezdice pa fusnote pa prevod, i onda sam nekako pošlo od toga da je zapravo da deci nije problem jezik, da dva deteta koja su potpuno ono sa različitih kontinenta, oni će se sporazumeti i dogovoriti, da li mimikom, da li pokretima. Taj problem imamo mi odrasli, I nekako sam odlučila da baš u prilog tome prosto u knjizi je, znači, beogradski i bodulski i deca koja čitaju i u Hrvatskoj i u Srbiji nemaju problem, razumeju. I možda jedna mala anegdota, kada sam bila gost u Istri, u jednom trenutku sam pitala tu moju publiku, to su bili neki 6. 7. 8. razred u Pazinu, u jednoj školi, pitala sam ih da li neko od vas živi sa bakom i dekom. I onda je krenulo neko gurkanje, neko gledanje, nešto iščuđavanje, ja nisam shvatila sad gde sam pogrešila. Onda je uletela bibliotekarka i rekla: baka imamo, a deka je deka, kao ćebe. Pa je moje pitanje bilo ko živi sa bakom i ćebetom. I onda smo se ali to kod dece ne izaziva nikakvu, naprotiv, mi smo se svi nasmejali i nastavili dalje. Tako da je sam ostala nekako dosledna i koliko vidim da do sada mi se niko nije žalio da nešto nije razumeo i da mu je smetalo.
E sad, jedan osetljivi period u dečijem životu obrađujete u romanu Leto kada sam naučila da letim, a to je kad devojčica postaje devojka. I to su delikatne stvari i nekako kada odrasli ovo čitaju, mogu u stvari svašta da nauče. Oni uvek svoju decu, čini mi se, tretiraju kao da su mlađe nego što jesu.
Pa ja mislim da jeste to problem roditelja posebno, jer nekako ta deca i kad odrastu uvek ostanu roditeljima mala, ono, moje dete. Ali meni je baš u tom delu knjige o tim temama seksualnosti i odrastanja mnogo pomogli seminari, znači, koji je organizovala Skaska udruženje iz Zrenjanina. Oni su kroz projekat organizovali da sam ja i koleginica Ivana Lukić, koja je takođe autorka, pisac u Kreativnom centru i psiholog, održali više od 60 radionica po osnovnim školama u Vojvodini, gde smo mi radili na razne teme koje deca pokrenu sa roditeljima, nastavnicima i decom. I to su onako baš bila velika iskustva i mislim da je to u stvari zadatak pisaca, ono što sam i malo pre rekla, da neprestano uči. Jer neke teme iz dečijeg sveta su večne i u stvari, ja to samo kažem, menja se scenografija i kostimografija, ali da bi ti se bavio tim nekim arhetipima, ti moraš da znaš i sve ovo što trenutno titra da bi mogao da im priđeš, da možeš da ih zainteresuješ. Tako da taj seminar se zvao Zlatni most, jer je u stvari zadatak nama, voditeljima radionici, na tom seminaru da napravimo kopču između odraslih i dece. Između dece, između sebe i između roditelja i nastavnika. Jer je nekako dečiji svet zapravo čini porodici škola. To je njihov najveći deo vremena provode u školi i u porodici.
Kada je reč o vrednovanju dečije književnosti, vrlo su retki prikazi knjiga za decu. Ja tek književna kritika u užem smislu reči, još ređa. Da li je po vašem mišljenju tu nešto, nekako treba motivisati ljude da pišu o dečijoj književnosti, ili zašto je to tako, kako gledate
na stvari? Nekako svesni smo toga da se uopšte kultura prilično surova, ne ni na Balkanu sad i širim priču, nego i u svetu, samo što su tamo ti neki procenti još uvek veliki, pa padne sa nekih 9% na 6%, kod nas je to nula, već ne znam više koliko. To se sve osjeća i odražava. Ali ako gledamo dečiju književnost u odnosu i na književnost za odrasle, ja bih rekla da ona visi mačke o repu. I zaista je oslonjena na pojedince i na veliki entuzijazam, na veliki rad, da li je to jedan bibliotekar, jedan izdavač, da li je to jedan roditelj. I to su veliki napori. E sad, pozitivni primeri za to, ja izdvajam Zmajeve dečije igre, koje već godinama baš u okviru svojih velikog, bogatog programa imaju baš i taj program dečije, kritika dečijih knjiga, profesor Ljuštanović to svake godine organizuje i radi dosta i sa studentima i pokušava da ih
motiviše da pišu.
Upravo to. Zatim, šta je još zanimljivo, postoje blogovi. Mislim da je internet na strani dečije knjige i da postoje mladi ljudi koji su tek završili književnost i da se interesuju i shvataju značaj dečije književnosti i da počinju da daju vrlo zanimljive kritike. A ja mislim, bez književne kritike teško književnost napreduje. I za jedne i za druge. Sad, to je opet ona priča, mislim da pisci moraju da imaju nekako rešen taj problem sa svojom sujetom, da čuju kad nešto nije dobro, jer jedino tako mogu da napreduju. Znači, samo pohvale su magareće uslug. Znači, zato volim kad razgovaram s decom, jer će oni toliko iskreno, nekad to boli, ali oni će reći, joj, ovo što vam je dosadno, e sad ti treba da stisneš zube i da pitaš sad šta, pa da ti oni objasne. Da.
Yesterday, them tell us, say today, now we go again. So we struggle, suffer day, for this new democratic change. But the truth of the matter, we say, them disguise another way to continue their crooked ways. Oh yes, them bobo.
Bobo,
your grandmama,
Bobo,
Bobo, your grandpapa,
Bobo,
Bobo, the market women,
Bobo,
you journalist.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Tako završavamo današnje izdanje emisije U prvih pet, poštovani slušalci, u kojoj smo za vas kazali nešto o tome kako je izgledalo otvaranje 24. festivala evropskog filma na Paliću. Prokomentarisali smo muzički festival Baljšoj na Mokroj Gori, koji je završen dodelom nagrada sinoć. Preporučili smo vam podobavezno pogledati izložbu crteža i fotografija i pastela Edgara Degas iz kolekcije Narodnog muzeja u galeriji Akademije nauka i umetnosti, i prokomentarisali smo koncert Femi Akutija, Nigerica, malo pre ste čuli, Tanja nam je pustila jednu njegovu numeru. Preporučili smo, razume se, i novi roman Jasminke Petrović, Hoću kući, nismo ga prepričavali, da ne otkrijemo.
Da.
I njene stare knjige, pre svega prethodnu, Leto kada sam naučila da letim. I sad, Jasminka, nekako je običaj ove emisije da ja na kraju pitam i gosta šta bi on preporučio. Rekli ste u jednom trenutku da pratite šta rade vaše kolege i ovde i u drugim kulturama, pisci za decu. Jeste ispratili recimo produkciju našu prošlogodišnju ili biste možda nekog...
Pa ja bih izdvojila, ne, evo, ja bih završila, hvala vam za ovo pitanje, ja bih završila sa Igorom Kolarovom, koji nas je, evo, nažalost, premlad napustio. On je bio veličanstveni i čovek i pisac za decu. Njegov roman Agi Ema je ekranizovan...
Milutin Petrović je režirao.
I evo sada u Dečijem kulturnom centru u utorak u 11 sati će prosto biti razgovor o njemu i njegovim knjigama, i ja pozivam sve one koji su u Beogradu, i decu i roditelji, i bake i deke, da dođu u Dečiji kulturni centar u Takovskoj ulici. Igor je imao neverovatan talenat i neverovatnu sposobnost da piše i za decu i za odrasle. Ja mislim da je on, kako ga kažem, zaista poput malog princa, da je on sam naš mali princ, i mislim da je mnogo učinio za dečiju književnost. Ja pozivam da se čitaju njegove knjige i da se uz njegove knjige divno odrasta, koliko god da imate godina.
A koju od njegovih knjiga vi posebno
volite? Pa moja je omiljena Gema. Ja sam tu knjigu prvu i pročitala od svih njegovih. Posle zaista bilo i SMS priče i kratke priče i velike broje, ali ne znam, to je ono kao prva ljubav, zaborava nema. Ja sam njega upoznala kroz Agi Emu i to mi je ostalo nekako najjači utisak. I sad kad pomislim na njega, pomislim upravo na Agi Emu.
Divna priča o prijateljstvu jednog dečaka i jedne stare žene.
Upravo.
I prelep film.
Jest.
Ja volim i taj film.
Jest.
I na čemu vi sada radite? Je smeto da se pita pisat za decu?
Može, ili? Može, zato što je tokom školske godine uglavnom mi pisci tabanamo po Srbiji gde nas zovu, gostujemo, a kad krene raspust, to je u stvari period kad mi možemo da pišemo, i onda ja tako pre nego što odem na godišnji odmor u avgustu mesecu, onako radim dve, tri stvari odjednom mahnito, i uskoro će se pojaviti knjiga u kreativnom centru koja se zove Sve je u redu, namenjena je srednjoškolcima i odraslima, njihovim roditeljima, govori koliko nije lako biti mlad čovek, ali da uvek postoje mogućnosti da se izađe iz raznih neprilika i teških situacija, i Koricu je uradio Bob Živković. Ja kad sam videla, potpuno sam onako ostala bez reči. Mislim da je Bob prevazišao sebe i mi nekako začikavamo jedan drugoga, da se svaki put trudimo da budemo bolji nego u prethodnoj knjizi. Tako da mislim da će ta knjiga onako biti značajna sad u nekom malo starijem uzrastu, znači srednjoškolci.
A koliko dugo sarađujete sa Bobom Živkovićem?
Od uvek. Mislim, mi se stvarno znamo najpre iz Tik-taka, Velikog dvorišta, časopisa za decu, Politikinog zabavnika. Radili smo u marketingu u Sači & Sačiju. Prijatelji smo...
I koliko je važno da ilustrator razume, da prati pisca?
Pa mnogo je važno da se, dobro, često ima različite objašnjenja, da se on sa ilustratorom i svađa i raspravlja i daje svoje viđenje i on nekako zaista pomera granice u dečijoj književnosti i on je... Ja, ali najiskrenije mislim da je on genije. Da, mi smo svi talentovani, a on je genijalac. On razmišlja na nekim vrlo čudnim obrtajima. A osim Boba, moj omiljeni ilustrator jeste i moja ćerka Ana Petrović, jer je ona završila primenjenu i ove dve knjige koje imate ispred sebe su upravo eto, ta dva ilustratora. Imaju različit stil, mnogo se Bob i Ana vole i poštuju, tako da sam ja mnogo srećna što
imate su takve
ilustratore, upravo tako.
Jasminka, hvala vam na razgovoru danas.
Hvala, ja sam zaista najiskrenije uživala. Bilo je jedno ovo predivno putovanje.
Bila je to Jasminka Petrović u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kažem kao i uvek, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.